Economia lumii noastre este un labirint. Cum poți ieși din el? Economia la zi, o emisiune de Alex Clodeanu.
Vă spunem bun găsit, stimați ascultători, pe Frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Economia la zi. Gazdele dumneavoastră pentru următoarele aproximativ 60 de minute sunt Laurențiu Bugan din regia de emisie și Alex Clodeanu de la microfon. Și astăzi, stimați ascultători, vorbim despre bănci, despre asigurări, despre credite. Pentru că, iată, suntem într-o perioadă în care băncile vin cu oferte pentru fidelizarea clienților sau pentru a atrage clienți buni de la alte bănci. Sunt perioade în care găsim tot felul de oferte pentru carduri de credit sau conturi sau comisioane zero pentru conturi cu carduri atașate și așa mai departe. Așa cum vorbeam, tot felul de oferte pentru fidelizarea clienților existenți sau pentru atragerea altora noi, bineînțeles, de la alte bănci. Iată, de asemenea, suntem într-o perioadă în care este posibil ca asigurarea obligatorie a locuinței încheiată prin pulul de asigurare împotriva dezastrelor naturale să redevină obligatorie după ce mi s-a spus faptul că atâta timp cât avem încheiată o poliță care să acopere daunele pe care le acoperă și polița obligatorie și să fim asigurați la cel puțin 20, respectiv 10.000 de euro, nu vom fi obligați să încheiem și acea poliță paid. Iată că este posibil să fim nevoiți ca după expirarea acesteia, până la urmă, să încheiem și această poliță. Rămâne de văzut ce se va stabili în continuare. 021-269-0808, dragi prieteni, stă și astăzi la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră, întrebări, bineînțeles, din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și tangențial din domeniul imobiliarelor. Începând din acest moment, dragi prieteni, așa cum vă spuneam, telefonul cu numărul 021-269-0808 ne stă la dispoziție. Până atunci, haideți să mai spunem câteva cuvinte despre ceea ce înseamnă posibilitatea obligativității încheierii poliței prin pulul de asigurare împotriva dezastrelor naturale. Este vorba despre un proiect de revenire la forma inițială a legii privind asigurarea obligatorie a locuinței, aceea în care și persoanele cu asigurare facultativă contra riscurilor de dezastru natural, mai exact cu tremur, alunecări de teren și inundații, așadar și aceste persoane ar trebui să încheie polița obligatorie emisă de pulul de asigurare împotriva dezastrelor naturale. Dacă acest proiect va fi adoptat de Camera Deputaților, atunci toți cei care dețin în prezent o poliță de asigurare facultativă în vigoare vor fi din nou nevoiți ca la expirarea acesteia să încheie mai întâi asigurarea prin pulul de asigurare împotriva dezastrelor naturale și doar după aceea să o reînnoiască pe cea facultativă, bineînțeles, dacă vor dori. În caz contrar, riscând să fie amendați cu până la 500 de lei. Repet, acesta este doar un proiect de revenire la forma inițială. Nu este în momentul de față nicio lege, nu este nimic adoptat. Într-o altă ordine de idei, dacă ne întoarcem spre bănci și spre un produs care s-a vândut destul de bine și acum mă refer la creditul prin programul Prima Casă 3, putem vorbi într-adevăr despre o epuizare a fondurilor și despre nevoia unui alt tip de credit. Se anunță prima casă 4, așa cum vă spuneam și în edițiile trecute, sunt câteva diferențe. În linii mari putem să vorbim despre faptul că statul va garanta doar jumătate din valoarea împrumutului, nu va garanta 100% împrumutul ca până acum. De asemenea, se va permite și persoanelor care dețin deja în proprietate o garsonieră și doresc să-și cumpere un apartament mai mare, se va permite și acestor persoane să aplice pentru programul Prima Casă. Însă metodologia nu a fost încă implementată, abia peste aproximativ 2 sau 3 săptămâni vom putea să discutăm și despre o metodologie implementată și bineînțeles va mai dura ceva până să avem efectiv produsul pe piață și să putem să obținem credite prin programul Prima Casă 4. Între timp, o serie de bănci au oferte cumva echivalente pentru programul Prima Casă 3. Adică, spre exemplu, dacă o persoană a aplicat la programul Prima Casă 3, a fost dosarul preaprobat sau a obținut preaprobarea financiară, urmând să-și găsească apartamentul pe care să-l cumpere și, între timp, fondurile alocate programului Prima Casă 3 s-au terminat, atunci banca sau majoritatea băncilor au venit cu o serie de oferte prin programe de finanțare, altele decât programul Prima Casă, bineînțeles credite de achiziție, care să fie în condiții asemănătoare programului Prima Casă 3 pentru a păstra acei clienți și a evita faptul de a-i pierde și anume de a merge la alte bănci despre care fie se spune că încă au fonduri sau care au oferte mai bune. 021-269-0808 ne stă, dragi prieteni, la dispoziție ca și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Să începem să răspundem, stimați ascultători, întrebărilor pe care dumneavoastră ni le-ați trimis pe e-mail, până ce numărul de telefon 021-269-0808 va fi format. Dacă lucrez doar de 3 luni și am salariu de 700 de RON, aș putea obține un credit de 2000 de euro pe o perioadă de 5 ani? Nu am prea multe cheltuieli, stau cu gazdă și nu plătesc nimic, decât o parte din cheltuieli care înseamnă undeva la 60 de RON pe lună. Atunci când vorbim despre un credit, vorbim bineînțeles despre un istoric în câmpul muncii și în general se solicită o vechime minimă în muncă de 3 luni la actualul loc de muncă și un an în total. Contractul de muncă trebuie să fie încheiat pe o perioadă nedeterminată sau în cazul în care este pe o perioadă determinată să acopere perioada de rambursare a creditului, așa spune teoria. Bineînțeles, se acordă credite și în cazul în care contractul este încheiat pe o perioadă determinată, a fost înnoit cel puțin o dată și în cazul în care acest tip de contract se aplică activității pe care noi o avem. În cazul dumneavoastră, spuneți că lucrați de 3 luni și aveți 700 de RON salariul. Nu știm dacă acesta este net sau brut, pentru că este o diferență. În cazul în care însă vorbim despre un salariu net, adică aceștia sunt bănuții care ne sunt virați în cont în momentul de față, nu mai luăm bani în mână. Sunt foarte rare ocaziile în care, într-adevăr, luăm bănuții în mână. Pentru că, atenție, vorbim despre salariul pe care firma angajatoare îl înscrie pe cartea de muncă. E bine, așa cum spuneam și cu alte ocazii, din acest venit net, nouă ne sunt date la o parte cheltuielile de subzistență, undeva în jur de 100 de euro pentru București. Acesta diferă puțin de la o bancă la alta, după care este calculat gradul de îndatorare. Acel grad de îndatorare de 30, de 60, de 70% se aplică valorii rămase după ce dăm la o parte cheltuielile de subzistență din salariul pe care noi îl avem. După ce aplicăm gradul de îndatorare, se scad alte rate la, dacă avem la alte bănci, și apoi se vede care este rata lunară pe care noi putem să o obținem. Într-adevăr, puteți să încercați să obțineți acest credit, nu va fi însă ușor, este posibil să avem nevoie de un codebitor. 021-269-0808 ne stă la dispoziție, dragi prieteni, în continuare. O altă întrebare pe care am primit-o pe adresa alex.clodeanu sună în felul următor. Vă rog să mă îndrumați pentru obținerea unui credit pentru o persoană cu handicap pentru achiziția unui autoturism. Este vorba de bunicul meu care are 87 de ani. Mama mea este asistent personal, mașina ne este necesară pentru toate deplasările. Bunicul meu are un venit de peste 1000 de roni lunar. Am depus acte la Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap pentru obținerea acelei adeverințe prin care ei dumnealor se obligă să suporte plata dobânzilor. Iată că răspunsurile sunt puțin întrerupte, dintr-un motiv sau altul, vocea poate să joace feste. Aici sunt două aspecte despre care noi trebuie să vorbim. Să revenim, dragi prieteni, cu răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Așadar, era vorba despre o persoană cu handicap și vorbeam despre achiziția unui autoturism care să îi îndesnească deplasarea. Dar spuneam că avem două aspecte pe care trebuie să discutăm. Pe de o parte, vârsta. La majoritatea instituțiilor financiare, vârsta maximă la data stabilită pentru rambursarea creditului este de 65 sau 70 de ani. În funcție de creditul solicitat. Astfel, persoanele de 87 de ani nu se încadrează pentru contractarea unui credit. Deci, pe de o parte, vârsta este un impediment peste care nu putem să trecem și pentru care nu putem să găsim nicio soluție. Vârsta este mult prea înaintată. Aceasta este o problemă. Pe de altă parte, dacă vorbim despre acest tip de credite, atunci, într-adevăr, conform legii 448/2006, articolul 25, persoanele adulte cu handicap grav și accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat prin bugetul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap pentru achiziționarea unui singur mijloc de transport și pentru adaptarea, acesta este a doua variantă, pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces cu condiția plății la scadență a ratelor creditului. E bine, doar pentru un credit folosit într-una din aceste două destinații se poate beneficia de dobânda subvenționată. Repet, pe de-o parte pentru adaptarea locuinței conform nevoilor individuale de acces sau pentru achiziționarea unui singur mijloc de transport, bineînțeles adaptat nevoilor pe care persoana cu handicap grav sau accentuat le are. Apoi, pentru a beneficia de prevederile articolului 25 din lege, persoana în cauză trebuie să se adreseze autorității naționale pentru persoanele cu handicap și să depună prin registratură următoarele documente. Pe de-o parte, o cerere, apoi o copie de pe documentul care atestă încadrarea în gradul de handicap, o copie de pe documentul de identitate, declarația pe proprie răspundere referitoare la faptul că îndeplinește condițiile articolului cu numărul 25, declarație pe proprie răspundere referitoare la faptul că va comunica în EPH orice modificare privind încadrarea în gradul de handicap. După ce acest demers este făcut, ANPH eliberează o adeverință referitoare la acordul plății dobânzii. Eventualele comisioane, care bineînțeles că sunt, vor fi suportate tot de către beneficiarul creditului. După ce avem această adeverință de la ANPH, mergem la bancă, obținem produsul dorit printr-un contract de creditare. Cu acest contract și cu planul de rambursare a creditului și bineînțeles cu contul IBAN, clientul se întoarce la ANPH, depune copii ale acestora, iar instituția se angajează să vireze lunar în contul creditului valoarea dobânzii. Această procedură durează de obicei în jur de 30 de zile, până la aprobarea definitivă. Acestea sunt etapele pe care trebuie să le parcurgă o persoană în cazul în care dorește să obțină subvenția pentru dobândă de la ANPH. Repet, în momentul în care banca ne va lua în calcul veniturile și ne va face acel scoring pentru a vedea dacă ne aprobă finanțarea sau nu, nu va ține cont de faptul că ANPH va suporta dobânda. Pentru că în fața băncii noi trebuie să plătim rata integral, inclusiv comisioane, partea din capital sau dobândă. Așadar, ANPH nu este sau nu are nicio obligativitate în fața băncii. Legat de întrebarea dumneavoastră, situația este dificilă, așa cum spuneam, pentru că, pe de o parte, vârsta este un impediment de care nu avem cum să trecem și nici nu avem cum să schimbăm ceva, doar, bineînțeles, un credit obișnuit, fie de nevoi personale, fie de achiziție auto, pe numele unei alte persoane, bunicul dumneavoastră neputând fi nici măcar codebitor. Vârsta este mult, mult prea înaintată. Haideți, dragi prieteni, să luăm acum o primă pauză în ediția de astăzi, emisiune Economia la zi, să ascultăm o primă piesă muzicală, după care vom reveni în direct cu răspunsuri la întrebările dumneavoastră.
Inima. spre stele zboară nopțile târzii.
Aștept un semn nemult știut de cei ce te iubesc. Și cât de mult mi-e dor tu,
știu că mă iubești și vrei să mă întâlnești în drumul vieții, să-mi deschizi vecia și stele-n cale, să-mi așez în ceruri, să mă vezi și printre îngeri, să-ți ofer în loc de-o stea. Doamne, viața, și vreau să știu că mă iubești și vrei să mă întâlnești în drumul vieții, să-mi deschizi vecia și stele în cale, să-mi așez în ceruri, să mă vezi și printre îngeri, să-ți ofer în loc.
Am revenit în direct, stimați ascultători, suntem împreună, mai avem la dispoziție încă aproximativ 34 de minute, suntem în cadrul emisiunii Economia la zi, răspundem întrebărilor dumneavoastră, întrebări pe care ni le puteți adresa prin intermediul telefonului cu numărul 021-269-0808 sau bineînțeles pe adresa de e-mail alex.clodeanu@yahoo.com. Repet, întrebări din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și tangențial cu domeniul imobiliarelor. Iată, am mai primit o întrebare pe e-mail. Practic, sunt două în cadrul aceluiași e-mail. Prima întrebare spune în felul următor. Am avut un accident ușor, trebuie neapărat să merg și la poliție, dacă am completat constatatul amiabil. Într-adevăr, atunci când vorbim de accidente ușoare, în care nu sunt implicate și persoane, așadar nu există victime personale, sunt doar accidente în care nu sunt implicate persoane, așa cum am zis, atunci nu este nevoie să mergem la poliție. Aceasta nu înseamnă că este imposibil. În cazul în care ne înțelegem cu celălalt conducător auto și completăm împreună constatatul amiabil și îl semnăm amândoi, atunci nu mai este nevoie să mergem la poliție și nu doar că nu mai este nevoie să mergem la poliție, ci poliția nu se va mai implica în acel caz. Repet, în cazul în care ambele persoane au semnat constatatul, formularul de constatat amiabil, atunci nu se va mai merge la poliție. În cazul în care însă nu se completează acel formular, atunci va trebui să mergem la poliție. De aceea, dacă persoana, eu știu, cu care sunteți implicată într-un accident, nu dorește să completeze formularul, trebuie ca dumneavoastră să vă deplasați și să mergeți la poliție pentru a raporta acest incident, pentru a nu avea ulterior surprize și, bineînțeles, pentru a putea obține și autorizația pentru a vă putea repara mașina. Cea de-a doua întrebare este legată de programul Prima Casă și spune: nu sunt angajat, însă am altă sursă de venit. Pot aplica la programul Prima Casă? Spre exemplu, dacă sunt persoană fizică autorizată sau dacă pot apela la programul Prima Casă dacă muncesc în altă țară sau în cazul în care am venituri din chirii. Bineînțeles că se poate aplica la programul Prima Casă și cu alte venituri. Însă trebuie să prezentăm garanție. În ce sens? Și acum nu mă refer la garanții imobiliare. Știți că spuneam de fiecare dată că atunci când mergem să obținem un credit, banca ne verifică și angajatorul și se solicită vechime în câmpul muncii. În cazul în care suntem o persoană fizică autorizată, sunt criterii speciale pe baza cărora o bancă oferă credit cu venituri din PFA. În cazul în care avem venituri din străinătate, iarăși sunt criterii speciale pentru persoanele cu venituri din străinătate. Este posibil și lucrul acesta, o persoană cu venituri din străinătate să aplice pentru programul Prima Casă. Însă, în cazul în care avem doar venituri din cedarea spre folosire a bunurilor, adică venituri din chirii, fără să avem un loc de muncă, fără să avem un venit constant care să prezinte și credibilitate pe termen lung, atunci nu vom putea să obținem, în primul rând, un credit, cu atât mai mult un credit prin programul Prima Casă, 3 care s-a încheiat, 4 și așa mai departe. Cel puțin nu în condițiile actuale în care băncile oferă credit. Pentru că cedarea în folosință a bunurilor nu este văzut ca pe o sursă principală de venit. Poate să fie adus această formă de venituri suplimentare, așa cum spunea și altcineva, ca și completare a salariului. Într-adevăr, atunci se pot lua în considerare, unele bănci țin cont de întregul venit, altele îl ponderează cu 80 sau 70% și așa mai departe. Însă nu se poate să obținem credit doar pe baza veniturilor din chirii. Trebuie să avem un loc de muncă, fie în țară, fie în străinătate, fie să fim PFA și așa mai departe. Pentru cazul în care însă lucrăm în străinătate, așa cum spuneam și cu alte ocazii, ar fi cel puțin bine să avem un cod debitor, dacă nu, poate chiar mai bine ar fi să obținem creditul pe numele acelei persoane care lucrează în țară, iar noi să fim doar cod debitori. Bineînțeles, de la un caz la altul variază această recomandare, pentru că uneori chiar nu este posibilă. 021-269-0808, dragi prieteni, este la dispoziție ca și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Continuăm să răspundem, dragi prieteni, întrebărilor pe care dumneavoastră ni le adresați pe e-mail. Am rămas restant cu mai multe rate. Cum aș putea să rezolv problema împreună cu banca? Să reeșalonez cumva se poate? Într-adevăr, astăzi multe instituții financiare au o serie de proceduri destinate clienților care se află în imposibilitatea de a-și achita ratele sau care doresc să-și reducă numărul ratelor sau măcar valoarea acestora. Astfel sunt oferite opțiuni cum ar fi reducerea ratelor și extinderea perioadei de rambursare sau refinanțarea creditelor în condiții mai avantajoase în cazul în care lucrul acesta este posibil. Sfatul pe care pot să vi-l ofer este să vorbiți cu cei de la bancă și să solicitați reeșalonarea sau restructurarea creditului, pentru că în momentul de față nu mai puteți să plătiți ratele. Lucrul acesta este posibil atât timp cât creditul nostru este încă la bancă. În cazul în care s-a apelat deja la o companie de recuperare de creanțe, atunci ne va fi mult, mult mai dificil. Acolo nu vom putea să vorbim despre reeșalonare, restructurare și nici măcar de refinanțare, pentru că vom fi extrabilanțieri și băncile vor fi reticente în a ne mai oferi o altă finanțare. Repet, mergeți la bancă și de obicei se găsește o soluție pentru a ieși din impas. Este adevărat că de obicei soluția găsită cel puțin pe termen lung, aduce un plus băncii, nu ne aduce nouă neapărat un plus, doar dacă, să zicem, obținem o refinanțare care să fie în condiții mult mai avantajoase față de creditul pe care l-am avut până acum. 021-269-0808, ca și alex.clodeanu@romdiahub.com, ne stă la dispoziție. Continuăm să răspundem, stimați ascultători, întrebărilor pe care dumneavoastră ne-ați trimis pe e-mail. Ce bancă este mai bună pentru refinanțare? Sau dacă o persoană are un credit la o bancă și a rămas dator, cum poate să o fac, să poată să facă o refinanțare? Ce se recomandă? Haideți să ne uităm puțin asupra a ceea ce înseamnă a rămas dator. Pentru că în momentul în care noi mergem la bancă și obținem finanțare, din acel moment suntem datori. Și suntem datori băncii cu o sumă anume pe care o vom plăti într-o anumită perioadă de timp. Dacă dumneavoastră vă referiți la restant și sunteți restanțier, atunci, într-adevăr, situația se complică puțin. Pentru că, așa cum spuneam și cu alte ocazii, nu există condiții speciale de creditare în situația în care suntem roplatnic. Fiecare persoană, în funcție de situația creditului pe care îl are și în funcție de situația restanțelor, prezintă un anumit grad de risc și în funcție de acel grad de risc, băncile sau o bancă alege să ne finanțeze sau alege să nu ne finanțeze. După cum îmi spuneam, o bancă analizează fiecare dosar în parte și în primul rând, în funcție de capacitatea de rambursare a creditului, atunci decide să ne acorde acel credit sau nu. Acum, bineînțeles că se ține cont și de aceste întârzieri, care dacă sunt mari și dacă au o valoare mare, se întind pe o perioadă mai lungă de timp, bineînțeles că o bancă va fi reticentă în a ne oferi credit. Acum, întrebarea dumneavoastră era, care bancă este mai bună pentru refinanțare? Dumneavoastră alegeți produsul cel mai bun. Nu am putut să vorbim de-a lungul timpului niciodată despre o bancă la care, să zicem, aceasta este cea mai bună, sau o bancă despre care să spunem aceasta este cea mai bună. Aceasta are cele mai bune produse la nivel de creditare, are cele mai bune produse la nivel de depozite, are cele mai bune produse la nivel de, eu știu, toate produsele pe care o bancă le poate oferi. Însă, sunt perioade în care o bancă are anumite oferte mai bune decât altele. Sau o bancă poate să aibă un produs de achiziție a locuinței mai bun decât o altă bancă, iar cele două să aibă un produs de nevoi personale mai bun decât prima bancă. Nu putem să recomandăm o bancă ca fiind cea mai bună. Nici nu ar fi corect, însă nici nu se poate face lucrul acesta. Așadar, dacă dumneavoastră căutați o refinanțare, orientați-vă către un produs cu costuri cât mai mici. Bineînțeles, în funcție și de ceea ce aveți dumneavoastră în momentul de față. Pentru că acum trebuie să știm că odată cu refinanțarea apar și costuri suplimentare în cazul în care vorbim de credite garantate. În cazul în care vorbim de credite garantate, atunci trebuie să știm că vor apărea iarăși taxe și costuri notariale, pentru că va trebui să instituim o nouă ipotecă, vor apărea din nou costuri de evaluare, costuri de evaluare a imobilului, vor fi din nou costuri de acordare a credit pentru credit și așa mai departe. Vor fi costuri pe care noi va trebui să le suportăm și pe care ar fi bine cel puțin să le luăm în calcul înainte de a decide că dorim refinanțarea. 021-269-0808, stimați ascultători, ne stă la dispoziție ca și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. continuăm să răspundem, stimați ascultători, întrebărilor pe care dumneavoastră le trimiteți la adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Doresc să vă întreb la ce bancă pot obține un credit imobiliar în cazul în care mă aflu în baza de date înregistrat ca rouplatnic cu o întârziere de plată de 61 de zile. Există vreo posibilitate de a fi scos din această bază de date? Da, există chiar două posibilități ca dumneavoastră să fiți scos din baza de date. De fapt, ca dumneavoastră să nu mai figurați în baza de date. Una este, sau prima este, în cazul în care vorbim despre o eroare a băncii. Atunci aceasta poate să solicite ștergerea înregistrării dumneavoastră din biroul de credit. Aceasta este o variantă. Cea de-a doua variantă, ca dumneavoastră să nu mai figurați în biroul de credit, este ca la 4 ani de la ultima actualizare negativă a înregistrării în biroul de credit, aceasta să se șteargă automat. Așadar, fie să treacă 4 ani, fie să se constate că este vorba despre o eroare a băncii și aceasta să solicite ștergerea dumneavoastră sau ștergerea acelei informații despre dumneavoastră. A spus că aveți o întârziere de 61 de zile. Așa cum spuneam și puțin mai devreme, nu există condiții speciale de creditare în situația în care dumneavoastră aveți astfel de înregistrări. Și în funcție de situația creditului, de situația restanțelor, prezentați un anumit grad de risc. Nu știm care este valoarea întârzierii, pentru că puteți să aveți 61 de zile întârziere pentru 1 euro sau echivalent, sau puteți să aveți pentru o sumă mult mai mare și atunci băncile vor privi, bineînțeles, cu alți ochi. Așa cum spuneam, banca analizează fiecare dosar în parte și în funcție de capacitatea de rambursare pe care o aveți, vi se va acorda creditul sau nu. A spus că dumneavoastră doriți acum un credit imobiliar. Dacă doriți un credit de achiziție sau efectiv doar să puneți ipotecă, dacă doriți un credit de achiziție, să știți că nu veți putea să refinanțați creditul pe care deja îl aveți. Și creditul pe care deja îl aveți vă va trage foarte, foarte mult în jos. Este o exprimare pe care am auzit-o foarte mult și este una foarte bună, pentru că exprimă realitatea. Adică, dacă deja avem un credit, nu putem merge pe variantă de achiziție. Pentru că vom avea alte rate și gradul și îndatorarea noastră va fi una foarte mare. Vom putea suporta o rată foarte mică. Dacă vorbim despre un credit de nevoi personale cu ipotecă, atunci într-adevăr putem să refinanțăm orice alt tip de credit. E adevărat că o bancă este mai deschisă în a ne oferi un credit de nevoi personale cu ipotecă atunci când suntem în baza de date care o platnici decât atunci când dorim un credit de nevoi personale negarantat. Pentru a vă putea oferi însă un răspuns concret, am avea nevoie să cunoaștem mai multe informații. Am avea nevoie să știm care ar fi veniturile dumneavoastră, care ar fi cheltuielile curente în sensul de dacă dumneavoastră locuiți cu chirie, dacă aveți proprietate personală, apartamentul, locuiți cu părinții și așa mai departe, care este vechimea în câmpul muncii, dacă aveți persoane în întreținere. Sunt multe informații care compun dosarul de credit și în funcție de acele informații vom putea să obținem finanțare sau nu. Bineînțeles că trebuie să știm și care este valoarea întârzierii. Este dificil să răspundem concret la o întrebare cu caracter general. De aceea, stimați ascultători, pentru răspunsuri concrete avem nevoie de întrebări cu informații complete. Haideți acum să luăm încă o pauză, să ascultăm o a doua piesă muzicală, după care vom reveni în direct.
Teach me all along the way.
Revenit în direct, stimați ascultători, suntem în cadrul emisiunii Economia la zi. Răspundem întrebărilor dumneavoastră, întrebări pe care le-ați trimis deja la adresa alex.clodeanu@yahoo.com și de asemenea răspundem și întrebărilor pe care ni le veți adresa prin intermediul telefonului cu numărul 021-269-0808. Continuăm să răspundem întrebărilor pe care le-am primit pe e-mail. Sunt bugetară. Am un salariu de 600 de ron și vreau să știu dacă mă încadrez pentru un împrumut de nevoi personale. M-ar interesa o valoare de 10.000 de ron. Răspunsul nu este unul foarte încurajator pentru dumneavoastră, pentru că dacă aveți nevoie de un credit și pentru a-l putea obține, sfatul pe care pot să vi-l dau este să aduceți în completarea veniturilor dumneavoastră veniturile unui codebitor, în principal rude și sau afini, până la gradul 2. Astfel, cumulând venitul dumneavoastră cu veniturile acestora, veți avea șanse mai mari să puteți contracta creditul necesar. Pentru că la acești 600 de roni, dacă scădem cheltuielile de subzistență, dacă aplicăm apoi un grad de îndatorare, vom observa că vom putea să plătim la bancă lunar undeva la 50 de lei, 70 de lei, până în 100 de lei pe lună. Și va fi dificil să obținem un împrumut în condițiile acestea. De aceea spuneam că ar fi bine să aduceți în completarea veniturilor dumneavoastră un codebitor. Doresc să primesc alocația de la stat pentru copii pe cardul de salariu. Se poate? Cum să procedez și unde să merg? Haideți să răspundem și la această întrebare, deși este parcă undeva la limita emisiunii Economia la zi. Pentru ca alocația dumneavoastră să fie virată în acest cont, trebuie să depuneți o cerere la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, prin care dumneavoastră să solicitați ca acei bănuți să vă fie virați în contul în care vă este virat și salariul. Aceasta este tot și problema se rezolvă. Nu trebuie să faceți mai multe lucruri. O altă întrebare pe care am primit-o pe e-mail sună în felul următor. Vreau și eu un împrumut de 10.000 de roni și aș vrea să știu dacă pot și ce acte îmi sunt necesare. Ei bine, întrebarea dumneavoastră are două aspecte. Pe de o parte, dacă puteți, pe de altă parte, dacă sau ce vreți să știți sau doriți să știți ce acte vă sunt necesare. Haideți să începem cu cea de-a doua parte, pentru că la această întrebare știm să răspundem. Actele necesare pentru contractarea unui credit de nevoi personale sunt următoarele. În linii mari, adeverința de venit, este vorba despre un formular tipizat al instituției financiare, pe care dumneavoastră îl completați la firma în care, la care lucrați, apoi este nevoie de cartea de identitate, este nevoie de factură de utilități, o copie a cărții de muncă sau a contractului de muncă și fișa fiscală aferentă anului trecut. În cazul în care sunteți căsătorit, va fi nevoie și de o copie de pe actul de identitate al soției, iarăși este posibil să se ceară, dacă este cazul și dacă doriți să fie codebitor soția și o adeverință de venit în cadrul ei, și iarăși aceleași documente. Acestea sunt în linii mari actele sau documentele de care aveți nevoie pentru a obține un credit negarantat. Bineînțeles că fiecare bancă își rezervă dreptul de a solicita și alte documente pe care le consideră concludente. Acum a spus că doriți acest credit de 10.000 de RON și ne întrebați dacă dumneavoastră puteți. E bine, la această întrebare v-am putea răspunde doar dacă am avea și alte informații, de genul venit, care este venitul dumneavoastră lunar net, apoi care este vechimea pe care o aveți în muncă. Și așa mai departe, așa cum spuneam și mai devreme, toate datele care alcătuiesc dosarul dumneavoastră de credit. Puteți merge la o bancă și întrebați. Ofițerul de acolo cu siguranță va pune toate întrebările necesare și suficiente pentru a putea realiza un scoring și pentru a vă putea oferi un răspuns orientativ. 021-269-0808, dragi prieteni, încă 9 minute, sau adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Două întrebări pe care le-am primit pe e-mail și care sunt asemănătoare. Prima sună în felul următor. Aș dori să știu după cât timp de neplată a ratelor ești trimis către biroul de credit și către centrala riscurilor bancare. Răspunsul este către ambele instituții. Suntem raportați după ce întârzierea noastră depășește 30 de zile. Altfel spus, către ambele instituții sunt raportate întârzierile care depășesc 30 de zile. Diferența între biroul de credit și centrala riscurilor bancare constă în faptul că către centrala riscurilor bancare sunt înregistrate doar ratele restante în valoare de peste 20.000 de RON sau aferente creditelor mai mari de 20.000 de RON. Așadar, întârzierile pentru acest tip de credite. Iar cea de-a doua întrebare despre care spuneam că este asemănătoare cu prima, dacă am fost șters din baza biroului de credit, este posibil să figurez cu datorie în centrala riscurilor bancare? Bineînțeles că da, lucrul acesta este posibil. De ce? Durata de menținere a informațiilor în biroul de credit este de 4 ani, iar în centrala riscurilor bancare este de 7 ani. În cazul în care creditul dumneavoastră depășește suma de 20.000 de RON, este posibil ca dumneavoastră să figurați încă în centrala riscurilor bancare, chiar dacă informația despre dumneavoastră din biroul de credit a fost ștersă. Într-adevăr, lucrul acesta este posibil. Acum, pentru a afla care este situația dumneavoastră în centrala riscurilor bancare, puteți să depuneți personal o cerere la Banca Națională a României, în cazul în care sunteți din București, sau să o trimiteți prin intermediul poștei. Cererea trebuie să conțină codul numeric personal, adresa, și să fie însoțită de o copie a actului de identitate. O altă variantă de a intra în contact cu reprezentanții centralei riscurilor bancare este de a trimite un e-mail la adresa crb@bnr.ro. CRB vine de la centrala riscurilor bancare @bnr.ro cu subiectul corespondență website. Haideți să răspundem unui apel telefonic. Alo?
Alo, bună dimineața.
Bun venit.
Am și o întrebare la dumneavoastră. Am un salariu pe care de muncă de 10 milioane, iar în mână iau 17 milioane. Pot să mă încadrez la un credit de nevoi personale? Contează ce este cartea de muncă, nu ce am.
Contează ce este în cartea de muncă și iarăși contează dacă acea diferență este justificabilă. Adică dacă eu știu, conform contractului de muncă, dumneavoastră sau vițe sunt plătite ore suplimentare sau dacă aveți sporuri din eu știu ce anume, din producție. Înțelegeți?
Aha. Da.
Bun, dacă pe adeverința de salariu se trece acel venit net și apoi se adaugă și celelalte venituri, atunci banca poate să ia în considerare.
Dacă nu
se trec pe adeverința de venit, atunci nu sunt venituri eligibile și banca nu ține cont de ele.
Și nu mă încadrez dacă am 10 milioane pe carte de muncă, nu?
Dacă aveți 10 milioane brut sau net?
Nu știu, pe carte de muncă e trecut.
Ce sumă ați dori?
3.000 de euro.
Da, este dificil să obținem 3.000 de euro la 10 milioane, fie ei și net. Deci, aha, de obicei, dacă l-a trecut pe cartea de muncă, înseamnă că este brut. Netul este undeva puțin mai micuț și nu va fi dificil să obținem un credit.
Da.
Doar cu, eu știu, un codebitor.
Da,
adică o altă persoană care să vină cu veniturile să vă sprijine.
Da, mulțumesc frumos. La revedere.
La revedere. 021-269-0808, ne mai stă la dispoziție încă aproximativ 4 minute, dragi prieteni. Într-adevăr, băncile iau în calcul doar veniturile eligibile. În cazul în care, de exemplu, avem venituri din cedarea în folosința bunurilor, venituri din chirii, nu va fi suficient doar contractul de închiriere pe care l-avem făcut cu chiriașul. Va fi nevoie și de dovada plății impozitelor. Ar mai fi o întrebare la care, dragi prieteni, am dori să răspundem în cazul în care telefonul nu sună în acest moment, o întrebare pe care am primit-o pe e-mail. Haideți să vedem, numărul de telefon 021-269-0808 a fost format. Avem încă o întrebare. Alo?
O întrebare, dacă se poate să-mi răspundeți. Am un teren pe care vreau să-l vând.
Da.
Și nu pot să fac cadastru, mă țin încurcat cu cadastru, pentru că primăria, cum a făcut în sfârșit primarii, adică care s-au perindat la primărie, așa, am diminuare de 14 metri la lățime.
Și da,
nu îmi spune niciunul ce trebuie să fac.
Da, din păcate nici eu nu știu să vă spun ce trebuie să faceți. V-aș dureca doar să dați aparatul de radio sau da, aparatul de radio puțin mai încet.
Da, e oprit.
Ah, bun. Pentru că întrebarea dumneavoastră vizează emisiunea Bine să știi.
Aha.
Deci nu știu ce să vă spun care sunt pașii pe care dumneavoastră să-i urmați.
Cred că numai instanța, da.
Da, sau un avocat. De aceea v-am spus să sunați la emisiune Bine să știi.
Da. Mulțumesc mult de tot.
Pentru prea puțin. Așa cum spuneam, stimați ascultători, haideți să răspundem unui ultim e-mail pe care l-am primit. Telefonul 021-269-0808 nu ne mai stă astăzi la dispoziție. Aș vrea să știu dacă prin programul Prima Casă pot să achiziționez un teren și să construiesc apoi o casă pe acesta. E bine, prin intermediul programului Prima Casă poate să fie achiziționat un teren, adică poate să ca dumneavoastră să aveți deja terenul și să obțineți contractul Prima Casă pentru construirea acestuia. Așadar, prin programul Prima Casă nu poate fi achiziționat un teren, ci doar următoarele tipuri de locuințe. Locuințe finalizate, destinate achiziționării, inclusiv cele construite și date în exploatare prin programele derulate de ANL, locuințe finalizate sau noi finalizate, destinate achiziționării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL, și apoi locuințe nefinalizate, aflate în diverse faze de construcție, destinate achiziționării după finalizare, inclusiv cele construite prin programul ANL. Acum însă, se mai poate obține un tip de credit prin programul Prima Casă, și anume credit de construcție. În cazul în care dumneavoastră aveți deja terenul, atunci puteți să obțineți acest tip de credit de construcție, prin care dumneavoastră să construiți casa pe terenul pe care îl aveți. Însă, atenție, nu puteți să construiți casa în regie proprie. Trebuie să aveți contract cu o firmă, pentru că altfel nu este posibil. Așa cum am spus, nu se poate construi în regie proprie. Iată, mai avem la dispoziție încă aproximativ 30 de secunde. în linii mari și foarte repede ce trebuie să conțină acel dosar dacă mergeți de acasă pentru un credit de construcție, o cerere de credit, documente care să ateste, bineînțeles, veniturile realizate, dovada că dispuneți de aportul propriu de minimum 5%, apoi dovada faptului că terenul nu este revendicat conform legii 10/2001 și că nu există litigii pe acesta, extras de carte funciară care să rezulte că terenul este liber de sarcini și în care să fie înscrisă autorizația de construcție și copia actului de proprietate asupra terenului deținut de beneficiarul individual sau de unul dintre beneficiari în cazul în care există o asociație în acest sens. De asemenea, este nevoie și de contractul de antrepriză încheiat cu o societate de construcții, un contract valabil încheiat cu un diriginte de șantier autorizat, autorizația de construcție, certificat de urbanism, proiect tehnic și detaliile de execuție a lucrării și alte câteva informații pe care banca le poate solicita. Așadar, putem să obținem un credit de construcție, dar în cazul în care avem deja terenul. Dragi prieteni, timpul alocat ediției de astăzi a emisiunii Economia la zi a expirat. Laurențiu Bugan din regia de emisie și Alex Culdeanu de la microfonul și-au rămas bun de la dumneavoastră pe ocazia viitoare.